говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні слухачі. Сьогодні в київській студії Радіо Свобода ми обговорюємо перспективи формування демократичної помаранчевої коаліції після того, як члени нашої країни народної самооборони ще раз декларували свою готовність вступити до такої коаліції з блоком Юлії Тимошенко. В нашій студії Наталія Прокопович, кандидат у депутати Верховної Ради України від нашої країни народної самооборони, і Ольга Боднар, кандидати депутати Верховної Ради України від блоку Юлії Тимошенко. І після того, як ми прослухаємо випуск новин на хвилях нашої радіостанції, ми почнемо дискусію. Прошу, Сергій Драчук нам розповість зараз останні новини.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Президент України вважає, що за підсумками виборів можлива тільки одна конфігурація коаліції більшості, а саме блок Юлії Тимошенко і «Наша Україна – народна самооборона». Майбутні депутати від «Нашої України – народної самооборони» підписали сьогодні зобов'язання ввійти до демократичної коаліції з блоком Юлії Тимошенко. І обидва ці блоки обіцяють передати партії регіонів для узгодження законопроект про опозицію. А в світі Росії і США не вдалося узгодити свої позиції щодо систем американської протиракетної оборони в Східній Європі. Про ці та про інші детальніше. За підсумками виборів можлива тільки одна конфігурація коаліції більшості блок Юлії Тимошенко і «Наша Україна – народна самооборона», вважає президент. До неї можуть долучитися й інші сторони, які забажали бути конструктивними в цьому процесі, сказав Віктор Ющенко, перебуваючи сьогодні на сході Словаччини. Там президент пообіцяв українській меншині в Словаччині розглянути план створення культурно-інформаційного центру України для цієї меншини. Про це Віктор Ющенко говорив сьогодні на зустрічі з представниками словацьких українців у Свиднику на сході Словаччини. Напередодні він також зустрівся сьогодні із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцом. І знову до Києва майбутні депутати від «Нашої України народної самооборони» підписали сьогодні зобов'язання ввійти до демократичної коаліції з блоком Юлії Тимошенко. Керівники цього блоку повідомили на загальних зборах членів майбутньої фракції, що текст угоди між «Нашою Україною і народною самообороною» про демократичну коаліцію в основному готовий до підписання. Сьогодні ж лідерка БЮТ Юлія Тимошенко заявила, що обидва блоки подадуть президентові проект коаліційної угоди вже завтра. А вже сьогодні, за її словами, ці блоки передадуть партії регіонів для узгодження законопроект про опозицію. За словами Юлії Тимошенко, в доопрацьованому законопроекті парламентській опозиції пропонують надати додатково ще низку повноважень. І до не політичних подій. Українські фахівці будуватимуть космодром на екваторі у Бразилії. Про це в Дніпропетровську повідомив заступник генерального директора Національного космічного агентства України Сергій Баулін. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Спеціалісти візьмуть участь у будівництві космодрому в районі екватора за спільним українсько-бразильським проєктом. За словами Сергія Бауліна, Україна ніколи раніше не проєктувала і не будувала космодроми. Вирішили, що обладнання для космодрому виготовить дніпропетровське підприємство «Дніпроважмаш». За домовленістю із Бразилією, українська сторона також бере на себе проєктування та виготовлення модернізованої ракети «Циклон-4». Реалізацію цієї частини проєкту уже займаються дніпропетровські підприємства «Конструкторське бюро Південне» і завод «Південмаш». Нагадаю, 2003 року Україна та Бразилія підписали договір про довгострокове співробітництво. У його рамках створюють ракету «Циклон-4» для здійснення запусків космічних апаратів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Росії і Сполученим Штатам Америки не вдалося узгодити позиції щодо систем американської протиракетної оборони в Східній Європі. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з держсекретарем США Кондолізою Райс і міністром оборони США Робертом Гейтсом, Росія далі вимагає заморозити американський проєкт. Якщо ж Сполучені Штати не погодяться, Москва буде змушена нейтралізувати загрозу її національній безпеці, яку, на думку Росії, становить американська система протиракетної оборони. Заявив російський міністр після переговорів у Москві.
Ми по-прежньому розходимося в оцінці.
Ми, як і раніше, маємо розбіжності в оцінці характеру загрози ракетного розповсюдження, стосовно якої пропонується створювати глобальну систему протиракетної оборони. І ми домовилися, що експерти сконцентруються перш за все на спробі виробити спільне розуміння наявних загроз.
Іменно совмісне розуміння існуючих загроз.
Нобелівську премію з захисту миру отримав колишній віцепрезидент США Альберт Гор і міжурядова група експертів ООН із кліматичних змін. У заяві Нобелівського комітету, який оголосив сьогодні про нагородження, відзначено їхній внесок до кампанії боротьби з глобальним потеплішанням і ролі людини в цих процесах. І такі на цей час головні новини. Прошу, Віталію.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що ми в студії «Вечірньої свободи» з нашими гостями. Наталі Прокопович, кандидатом депутата від НУНС, і Ольгою Боднар, кандидатом депутата від БЮТу. І от перейдемо, звісно, до ідеї формування демократичної коаліції, яка ще раз була сьогодні підтверджена зобов'язаннями членами НУНСу. Пані Наталі, в цій коаліції зараз не видно, коли сьогодні пані Тимошенко говорить про закон про опозицію, щоб хтось прислухався до президентської поради передати партії регіону віцепрем'єрські, якісь міністерські посади і інші якісь можливості створити для неї в рамках саме ось цієї демократичної більшості. Чи я помиляюсь?
Ну, справа в тому, що в проєкті закону про опозицію, в принципі, там багато таких речей вже виписано. І тепер, як то кажуть, шар кинути на сторону майбутньої опозиції, і вони нехай тепер подивляться і нададуть свої коментарі і зауваження. Чому пані Тимошенко і сказала, що ми передаємо від нашої майбутньої коаліції, від нашої спільної групи, тепер на їх сторону. Нехай вони попрацюють.
Пані Ольго, це означає, що в законі про опозицію буде зафіксовано, що опозиція може мати міністерські посади?
Це означає тільки те, що влада формується тими політичними силами, які її будуть формувати, опозиція буде займати контролюючий орган, контролюючі функції буде мати. І які ці контролюючі функції будуть, мені зараз важко сказати на сьогоднішній день, я не бачила нового варіанту закону про опозицію, проєкту. Той варіант, який я бачила, там надзвичайно великі повноваження опозиції. І ще я можу сказати, що мені відома заявка зі сторони партії регіонів, які сказали, що ніякої участі у владі вони брати не будуть. І, можливо, це і правильно, тому що, в принципі, якщо ми будемо формувати владу, ми будемо нести відповідальність за ту, скажімо так, політику, яку ми будемо пропонувати для України. А як же бути тоді опозиції? Опозиції дуже суворо нас треба буде контролювати, і це нормально, в усьому світі так і буває. Я не виключаю ніяких варіантів в Україні. Всякі може бути, тільки бажано, щоб це було в межах правового поля. Тому я думаю, що
це питання... В Україні всяке може бути в межах правового поля.
Я сподіваюся, що це буде відбуватися в межах правового поля.
Це перший афоризм сьогоднішнього вечора.
Та ні, я думаю, що пані Олена якраз мала на увазі, що якщо за кордоном всюди... опозиція є опозиція, і вона не входить до виконавчих в органи виконавчої влади, то і тут може бути варіант український, коли вона в принципі може війти з якимись контрольними функціями. І в принципі зараз це запропоновано дійсно.
От ви розумієте, але це, так, будь ласка.
Так, але партія регіонів на сьогоднішній день, по крайній мірі, за станом на сьогодні, вона відмовляється брати участь в такому варіанті. Але я вважаю, що все ж таки треба в законі надається повноваження, вірніше, закріплюється повноваження контрольні саме через контрольні комітети. Не обов'язково мати треба своїх представників у виконавчій владі, тому що комітети Верховної Ради мають право отримувати... Ні, я маю, що хочу просто досказати це, що вони мають право отримувати інформацію, контролювати і так далі. Правильно ж? Тобто Верховна Рада дуже високі має повноваження, і комітети, і навіть і депутати окремі.
Там більш широкі повноваження опозиції, там йдеться навіть про спеціальні органи виконавчої влади, спеціальним статусом, які мають контролюючі функції, в тому числі Рахункова палата. Тому там достатньо серйозні поважелі впливу на владу.
Коли дискутують жінки, так ведучі мовчать. Я можу тепер задати питання?
Так, будь ласка.
Ні, ну справа в тому, що можна я все ж таки завершу.
Давайте.
Дякую.
А ви не відповідаєте, бо я тут ніколи не знав питання, всім закінчиться.
Ну, я маю на увазі, дивіться, ну, навіть маючи якісь комітети Верховній Раді, маючи певні якісь повноваження, так, ми не мали можливості винести на розгляд якісь закони. Я була головою комітету, і ні один з моїх законопроєктів не був винесений на розгляд, розумієте? Вони просто вбивалися на Погоджувальній Раді. То я хочу сказати, і зараз в законі про опозицію ми закріплюємо якісь повноваження, що якщо опозиція пропонує це, ми зобов'язані виносити їх на розгляд. Розумієте? Щоб не сталося знов таки опозиція, то вона взагалі, як то кажуть, якісь повноваження має, а якимись одними повноваженнями воно повністю нівелюється.
Я що хотів запитати. От є позиція коаліції, так, що вона формує уряд і відповідає за те, що робить. Очевидна позиція. Є позиція партії регіонів, що як вона в такий уряд не піде і не збирається з неї співпрацювати, що вона сама має формувати коаліцію або в нічому не брати участь. Але є ще одна позиція. Є позиція президента, про яку всі в цій ситуації не мов би забувають. Про те, що потрібно знайти розуміння, потрібно надати опозиції частину влади, бо інакше, говорить президент, не буде національної злагоди. Інакше продовжиться ця політична криза, у зв'язку з якою, звісно, і оголошувалися позачергові парламентські вибори. І ми, коли про це так от розмовляємо про це, ми про цю позицію забуваємо. І забуваємо, що президент побоюється непрацездатності і парламенту, і уряду. А не просто так про це говорити.
Якщо дозволити, я скажу, що ми з Наталкою, в першу чергу і Наталка почала це, ми якраз і кажемо, що йдеться саме про те, що є задача поставити такий місточок між єдиноможливою коаліцією і тою опозицією, яка вимальовується. Цей місточок і буде співпраця в тому розумінні, що коаліція буде виконувати свою політику, а опозиція нас буде контролювати. Нас би влаштувало, наприклад, минулого року, якби нам коаліція з владою надала такі можливості. Ми би працювали, ми би дуже технічно і якісно працювали опозиції контролюючи. Але коли ми зайшли в ту патову ситуацію, коли нас просто поставили в такий глухий кут і вийшли самі з правого поля, а нам не дали ні дихнути, ні видихнути, коли ми не могли створити жодної тимчасової спеціальної слідчої комісії, а це є важливий важель, коли можна було контролювати дії уряду і взагалі влади, ми нічого не могли зробити для того, щоб спинити те свавілля, яке відбулося. От тому вийшов цей колапс політики. А на сьогоднішній момент ми не хочемо ні в якому разі, щоб Україна наступила знов на ті самі граблі. Тому і говориться, що якщо в разі ми створюємо цю коаліцію і формуємо уряд, то ми в обов'язковому порядку, незалежно від того, там сьогодні це партія регіонів, завтра невідомо хто, буде прописано такі повноваження опозиції, що опозиція буде дуже жорстоко контролювати діяльність влади.
Я би хотіла ще додати наступне, що пора перестати писати закони під себе, під ту позицію, яку ти сьогодні займаєш, під те крісло.
Так.
Ми, і коли я ще декілька місяців назад, зустрічаючись з іноземними журналістами, казала, що ми виходимо на те, щоб обов'язково прийняти якийсь закон про опозицію, то кажуть, ви хочете бути в опозиції? Кажу, та ні. Ми хочемо, щоб і для тих, і для інших були зрозуміли правила гри, процедура і так далі. І в якій би ти ситуації не був сьогодні або завтра, ти чітко знав, якими повноваженнями ти володієш. Розумієте? Тому і зараз я думаю, що і президент тому виступає, що треба разом працювати над тим. Тому що невідомо, хто завтра буде при владі, хто післязавтра буде не при владі. Розумієте? Треба написати такі правила, які б влаштовували всіх. І всім було зрозуміло, де він буде працювати і в якій якості.
Тут важливо все ж таки от що зрозуміти. Сьогодні один з лідерів нашої країни, Народної самооборони, Роман Безсмертий, вам радив, щоб ви зменшили свої апетити кадрові. Ви це знаєте? І які у вас такі, у вас більші апетити, ніж це передбачалося попередньою коаліційною угодою?
Я не думаю, що у нас вони збільшилися. У нас є попередня угода по якій ми йдемо дуже, скажімо так, дуже чітко. Ця попередня угода була підписана до виборів, вона передбачала певний поділ, скажімо, можливий поділ повноважень і посад, які в разі створення нашої коаліції буде поділено між нашими політичними силами. І я дуже боюсь, що всі ці заявки, які лунають з засобів масової інформації, вони робляться з одною тією ж самою метою.
Роман Безсмертний – це не засіб масової інформації.
Я вам хочу сказати, що я зараз, доки сама не чую щось, я вже нікому нічого не вірю, тому що я вже таке наслухалась, в тому числі і про себе, що мені взагалі дуже цікаво про себе узнавати такі речі. Тому я хочу сказати, що чим відрізняються українські політики від політиків за кордоном? Візьмемо приклад Литви. Там є жорстока позиція, там є представники влади. Но коли у них виникає проблема інтересів Литви,
Вони об'єднуються.
Звичайно. І от моя мрія така сама, щоб це об'єднавче коло було не тільки серед політиків, а взагалі в соціумі. І оскільки засоби масової інформації – це є четверта гілка влади, мені теж хотілося б, щоб вони долучилися до цієї конструктивної, а не деструктивної позиції.
Ви знаєте, чим відрізняються українські політики від литовських? Тому що литовський політик ніколи в житті в публічному ефірі такого не скаже. Ніколи не запропонує литовським журналістам стати на один бік з литовськими політиками, тому що журналісти взагалі існують, пане Ольга. Ну, я серйозно кажу, я абсолютно не збираюся тут навіть це приховувати. Для того, щоб контролювати владу, і щоб коли об'єднується цей політичний соціум, пояснювати суспільству, що є доброго, а що є небезпечно в цьому об'єднанні.
Незалежно.
Це чудово так, і прекрасно, і якщо це робиться.
Тому давайте ви
об'єднуєтесь
самі
незалежно.
Собою, а ви об'єднуєте, а ми будемо об'єднуватися своєму професійному.
Нема питань.
От, ні, ну я, чесно кажучи, здивований, тому що я тут був вас готовий підтримати, як журналіст, на всі 100%. Я теж мрію про Україну, в якій буде об'єднання на державних позиціях всіх політиків.
Можливо, ви трішки не про те подумали, коли я говорила ці слова.
Я подумав про те, що я бачу в Росії. Там всі об'єдналися, і політики, і журналісти. Проти суспільства.
Ні, не це я мала на увазі.
Я перепрошую. Ну, може,
я
ви
мала
неправильно
на увазі
висловились.
Саме так. Той факт, що коли читаєш наші засоби масової інформації, читаєш, що там сказав такий-то політик, сказав інший політик, а виявляється, насправді він цього не
це
говорив,
інше. А це не професійність. Так, будь ласка.
Можна я все ж таки перекладу? Я думаю, що бо дуже хотіла
з литовської на українську.
Ні, я просто хотіла би, щоб в нас була можливість нашим засобам масової інформації працювати незалежно.
Я тільки теж за це, так. Але незалежно це... від всіх політиків, скільки вони там не
об'єднували. Оце я й хотіла сказати, прекрасно. Щоб не було замовних статей. Я думаю, що пані Олена якраз про це і говорила, а не про
саме
хороших
про
чудових журналістів.
Я вже досягаю таких успіхів. Вчора я просто мені вдалося об'єднати б'юти партію регіонів в цій студії. Сьогодні вас...
Нас не треба об'єднувати, ми і так маємо.
Я єдине хочу сказати, я була членом тимчасової комісії якраз тоді по справі Калашнікова і так далі. І до сих пір, в принципі, так і не винесено ніякого, як так кажуть, уроку з тієї інформації, з тієї діяльності комісії. Ми написали, в мене була і думка своя окрема там і так далі, це в протоколі є. Ну і що?
Ми якраз розраховуємо, що політики мають захищати нашу незалежність.
Абсолютно.
Тому що це потрібно насправді не стільки не їм самим, скільки суспільству.
А політики не можуть існувати поза суспільством.
Звичайно. Ну, насамперед я маю на увазі, тому що це не для того. Вони політики захищають журналістську незалежність не для того, щоб журналісти про них добре писали, а для того, щоб про них точно писали. Ну, погодьтеся.
І знаєте, мені
точно
здається...
Точно, це гарне слово, дійсно.
І мені здається, все ж таки, не просто так було названо політиків народними депутатами. Саме народними. І тому я коли піднімала тут руку в студії, коли я забула прізвище журналістки, яка там говорила, що еліта, зараз представники еліти в Україні тут сидять в студії, то я хочу сказати, не еліти, ми народні депутати. Ми абсолютно нормальні люди. І від того, коли ми переступаємо поріг Верховної Ради, ми не стаємо по-іншому їсти, жити і все решта робити, розумієте? І ще раз хочу наголосити, і слово народний,
це не слово елітний.
Ні.
Це те, що я хотів сказати.
А я весь час про це говорю. Я дуже не люблю, коли...
Це те, що я хотів сказати президенту України, коли він зустрічався тут з інтелігенцією, з інтелектуалами, з видатними людьми суспільства. Я хотів і весь час їх називав елітою, і казав, що все, що Україні потрібно, це те, що в неї була сильна сучасна еліта. Я вважаю, що все, що Україні потрібно, це те, щоб в неї був сильний сучасний народ.
Так.
Ну,
так.
Бачите, значить, ми навіть можемо з чимось погодитися, коли це навіть президент. Бачите, ми вже дві президентські тези сьогодні майже спростували в нашій програмі. Ну, президент теж, президент теж людина, він може помилятися.
Ні, ну, розумієте, що? Я не думаю, що це була помилка. Я думаю, що президент якраз таки в той час, коли він зустрічався з тими видатними людьми, він хотів підкреслити, наскільки їх вони великий внесок внесли в Україну, і тому він назвав їх елітою. Але це не означає, що вони відірвані від людей. Вони просто видатні діячі з тих чи інших галузей.
Може, я хотів вийти з еліти. Я молода так. людина, я не маю так. таких заслуг, то я можу, хоча б я не буду в еліті.
Ну, знаєте, в нас просто є якісь такі слова, які нібито ми хочемо сказати добре, а воно на вже, як то кажуть, ну, не то.
Я розумію, не... що Віталій просто хоче може, трошки не... повеселішати наш, скажімо так,
ні, це серйозна проблема. Що? Ну, це не так смішно, як здається, тому що люди ж, коли чують про це еліти, вони дійсно починають тоді думати, що ви відірвані від них. Ну, і ми відірвані від них, бо ми всі еліта. Політики, журналісти, діячі культури, а вони невідомо хто. Хто вони такі? Вони і є еліта, бо вони працюють в цій країні, створюють її добробут.
А звідки у них взялась така думка?
А ви знаєте, я не знаю звідки. От я і... зустрічалася з людьми і в селах, і в містах, і в університетах, і на заводах, і так далі. Знаєте, ой, до нас приїхав народний депутат, сам народний депутат.
Да, живого побачили.
Так, знаєте. І я кажу, вибачте, люди добрі, ну не ображайтесь. Ну чим я від вас відрізняюсь? Ну я виросла тут, от я в Херсонській області, я народилася і якраз місяць працювала, два місяці, верніше, перед виборчою кампанією там працювала по селах. Я кажу, ну всюди, де я тільки не була. Ну чим я відрізняюсь? Від того, що, вибачте, я поїхала до Києва і так сталося, що працювала там і
ну, це невелике включив... нещастя. Ваше не треба з таким заклопотним виглядом
це
говорити,
честь,
коли ви так про переїзд до Києва. Ви мене як кияни якось здивували. Ну, приїхали ви до Києва, прекрасно.
Ні,
дуже так... добре, що ви тут живете.
Ні, абсолютно. Тому я кажу, що але що від того, що народний депутат, розумієте, ну і що?
Послухайте, я хотів би, ми вже, нас там залишилося не так багато часу.
І просто наші люди повинні зрозуміти, що є окремі речі, на які не треба звертати увагу.
Так.
Розумієте? Так. І присідати,
що
як я це називаю.
Вони мають ставитися до народного депутата, як людина, яка має захищати їхні інтереси.
Абсолютно. Тому ця зняття недоторканності тієї нашої, ми просто ще раз хотіли підкреслити, що ми люди з народу.
А мені здавалося, що зняття недоторканності – це якась боротьба із розділенням від твоєї влади.
Там багато, влади. Багато. Я просто кажу, що це одна грань цього лозунгу.
З юридичної точки зору я хочу сказати, що просто недоторканність в Україні, вона отримала трошки інше забарвлення, ніж у цьому світі.
Абсолютно.
З тим можу погодитися легко. Якщо ви прийдете до сесійного залу, це такий стратегічний план. І от, уявляємо, ви голосуєте за голову Верховної Ради, за прем'єр-міністра, а голосів не вистачає. Ну, я думаю, що всі про це зараз говорять. Ну, ви можете мені сказати, що такого бути не може, але я все ж таки, знаєте, м'яко кажучи, давно за цим стежу. Мені цікаво, який план дій надалі. Ну, от так сталося. Що далі? Що робить БЮТ? Що робить наша Україна? Давайте ви. Ви про це можете сказати, що ви про це не думаєте, я прийму це запитання. Це цю відповідь.
Ну, по-перше, звичайно, що я про це не думаю. Але якщо ви запитали, то я можу щось відповідати. Я думаю, що життя на цьому не спиниться. І будемо далі жити, і будемо далі працювати. Але я взагалі-то я якось не бачу зараз підстав для того, щоб якимось чином зараз формулювати або прогнозувати таку ситуацію.
Ну, якщо відповідь від мене, я просто хочу сказати, що ми таки думаємо про це, і я думаю, що і саме пропозиція президента сісти за круглий стіл і розкласти повноваження коаліції і опозиції, переговорити про те, як буде працюватись одним і іншим, це якраз таки і можлива гарантія того, щоб і опозиція все ж таки голосувала, можливо, і за того прем'єра. Вибачте, будь ласка, в тому році ми ж голосували. Як то кажуть, Можна я вас трохи посмішу. Йожики плакали, кололись, але їли кактус. Так і тут, розумієте? В тому році голосували.
Так і посмішили, да.
Ну, на сьогоднішній момент, я знаю, є заява, неофіційна заява тільки від комуністів, які сказали, що вони чомусь не бачать такої можливості для себе. Жодна інша політична сила про це ніяких навіть натяків не робила. І я думаю, що це все буде вирішуватись в інтересах України, в першу чергу. Якщо на сьогоднішній момент передано документ по опозиції для партії регіонів, і я думаю, що на сьогоднішній момент, враховуючи ситуацію, в якій опинилась Україна, їм навіть вигідно бути в опозиції, тому що зараз в опозиції буде простіше набагато, ніж при владі. Тут,
в Україні завжди простіше в опозиції, ніж при владі.
Воно скрізь, можливо, так, але так, як було опозиції минулого року, ніде не було. У нас була не опозиція, а в нас була позиція.
Я би сказала, що ми були просто статистами на тому святі, святі життя, яке мала коаліція. На жаль. Да. На жаль. І тому саме... Тому і ми бачили, в яку прірву, я би так сказала, стабільно Україна падала в прірву і економічно, і по інших багатьох питаннях. І тому ми виступили дійсно як провідники народу. Ми виступили проти цього.
Так ви собі уявіть, що це все відбувалося, по-перше, тому що не знайшли спільної мови з соціалістами, які були вашими партнерами попередньої коаліції. Раз. І по-друге, потім вже я закінчу мою думку. По-друге, тому що ви не дбало склали власні списки, люди почали від вас переходити. А тепер собі уявіть, якщо це повториться в цій Верховній Раді. Щоб люди про вас подумають, що виявиться, що ви знову не змогли точно скласти депутатський список.
Ну, знаєте, Господь ніколи не дає якісь, скажімо так, уроки просто так. Я думаю, що урок Мороза всі вивчили. Дуже добре вивчили. Ніхто не хоче повторювати шлях Мороза і ніхто не хоче стати таким самим Морозом для українців. Тому що український народ чітко показав, що він таку зраду ніколи не
сприймає.
Це
перша частина проблеми, є друга.
Так.
Звісно, ваша, да?
Щодо формування списків, це дуже серйозне і болюче питання. І як ми могли, так ми намагалися уникнути цієї проблеми в майбутньому. Я сподіваюся, що всі зробили з ситуації, яка була створена минулого року, дуже серйозні висновки, і ніхто не захоче їх повторювати. Тому я не можу сказати, що всі застраховані на всі 100%, але я думаю, що було зроблено максимум зусиль, щоб не було знову тої ситуації, жахливої ситуації, коли дійсно третина зала не могла ходити, не ходити, могла там щось, що хотіти робити. Це ніяким чином не впливало ні на роботу уряду, ні на те, що відбувалося в Верховній Раді України, як законодавчий.
У вас зараз, пані Наталі, навіть більш складний список, ніж минулого разу, тому що у вас, по-перше, два об'єднання. В цих об'єднаннях є по кілька партій. Я взагалі не розумію, ким треба бути. Може, навіть Віктором Ющенко, може, не знаю, навіть більше, ніж Віктором Ющенко. Що все це проконтролювати, чесно кажучи. Щоб воно все це гармонійно існувало.
Ви знаєте, мені здається, суспільство, і, можливо, ви забули про те, що ми все ж таки об'єднувалися в блок для того, щоб створити партію єдину. І щоб не було як також розброду і шатання.
Ви помічаєте, що процес партійного будівництва загальмувався?
А справа в тому, що зараз просто, вибачте, будь ласка, але є більш нагальніше питання. Зараз треба створити коаліцію, зайти в парламент, почати працювати і тоді вже створювати партію.
Я б на вашому місці спочатку створив партію, а потім йшов би до коаліції, щоб бути саме з такими цементованими, як блок Юлії Тимошенко.
Вибачте, будь ласка, тоді давайте ми зупинимо зараз все це і будемо створювати партію. Розумієте?
Так, я вам чесно скажу, що я навіть це б зараз спинив би і створив би партію, а потім це зробив би, щоб не розпалася сама коаліція.
Я розумію,
про що я кажу.
Я розумію, про що ви кажете. І, знаєте, в політиці не можна казати, ніколи не говори ніколи, так? Але все ж таки ті уроки, які винесені нами, і тут я погоджуюсь з Оленою, вони абсолютно зрозумілі всім. І хочу сказати, що я все ж таки впевнена, я оптиміст, і я впевнена в тому, що ніхто з наших не буде проданий, і ніхто не піде в сторону. Програма створення партії досить складна, тим більше, що в нас дуже складний блок, але все ж таки завдання єдині. Завдання єдині, тому ми об'єдналися. І, можливо, як ніхто, якщо все ж таки продивитись, як ніхто інший, ми оновили список. В першу сотню ми залучили дуже багато молодих, нових людей з областей, з регіонів, розумієте, з різних галузей. Тому я думаю, що саме їм працювати і дуже активно якраз висловити свою позицію, показати, що ми дійсно можемо оновлюватись і що ми можемо дуже багато зробити для України.
Дякую. Ми з нашими гостями сьогодні тут в київській студії Радіо Свобода були Наталя Прокопович, кандидат депутати Верховної Ради України від нашої України Народної самооборони, і Ольга Боднар, кандидат в депутати Верховної Ради України від блоку Юлії Тимошенко, говорили про перспективи створення демократичної коаліції. Бачите, багато чого з'ясували. Дякую вам, що були з нами.
Дякуємо всім.
А вам, шановні слухачі, приємних вихідних. Будемо відпочивати. Дякую за те, що були з нами в цьому ефірі. Вів цю програму Віталій Портников. Ну і на все добре.